Milé sestry, bratři, vážení přátelé, milá mládež, dovolte, abych vás přivítal při pokračování dopolední pobožnosti a na začátek budeme zpívat společně píseň číslo 34, Věrný a stále jsi. Budeme zpívat píseň číslo 34. Se skloníme k modlitbě, na které nás povede bratr Pařík. A prosím ty, kteří mohou a chtějí, aby k této modlitbě poklekli.
Hospodine, chceme ti vyjádřit vděčnost za to, že jsi nás přivedl na toto místo. Jsme ti vděční za to, že můžeme v klidu a míru zpívat chvalospěvy, slyšet tvoje slovo a prosíme tě, buď zde uprostřed nás. Prosíme tě však také za ty, kteří tuto přednost nemají. Jsou na místě, kde jsou války, trápení, nesnáze, ale i za ty, kteří tuto možnost nemají, protože utíkají před tebou. Za ty všechny tě prosíme, aby jsi byl s nimi a potěšil je. Zvláště pak za ty, kteří v našich řadách chybí a přáli by si zde být. Prosíme tě, uzdrav je, potěši a buď s nimi. Chceme tě poprosit, aby si v těchto chvílích zbavil naší mysl všeho zlého. Prosíme tě, aby si nám dal schopnost se soustředit na to, co jsi pro nás připravil. A prosíme tě, aby si ústy bratra Drejnara promluvil k nám tak, jak to potřebujeme. Prosíme tě, buď uprostřed nás. Děkujeme ti za to v Pánu Ježíši Kristu. Amen.
Prázdniny skončily, školní rok už běží na plné obrátky a vidím, že mezi náma jsou i děti. A proto i součástí naší pobožnosti je chvíle pro děti a je všechny zvu dopředu, aby si poslechli příběh, který si pro ně připravil strýček Vereš.
Teda děti, to jsem rád, že jste přišli dopředu. Vás teda je dneska. Okay. Takže děti, dneska jsem si pro vás připravil takový zajímavý příběh, který se opravdu stal. A stal se, už to bylo hodně dávno. 450 let uběhlo. Tento příběh pojednává o jedné rodině a o dvou bratřích. Tato rodina žila v Německu u města Norimberg a představte si, že ta rodina měla 18 členů, 18 dětí. 18 dětí, to je co? Mít tak 18 bratrů a sester. No a představte si, že jednoho krásného dne tato, jo, ještě vám něco povím o té rodině. Tatínek pracoval jako zlatník, vyráběl prstinky a náušnice a různé řetízky a tím se živil. Ale protože těch dětí bylo tolik a ta rodina byla tak velká, tak musel hodně pracovat, dlouho. Až 18 hodin denně musel pracovat. No a ti dva kluci, kteří byli nejstarší, tak zjistili, že mají nadání na malbu. Uměli krásně malovat. No ale říkali si, no jo, my bychom chtěli malovat, jenomže my na to nemáme peníze. Tatínek tak strašně musí pracovat, aby nás uživil a na to peníze nikdy nebude mít, abychom mohli chodit do školy. Tak víš co, řekl ten jeden, domluvíme se. Hodíme si mincí a ten, kdo vyhraje, tak půjde pracovat do dolu. A svými penízi, s penězi, které vydělá v dole, tak bude podporovat toho druhého, který půjde do školy. A až vystuduje ten jeden, tak se vrátí a zase bude podporovat toho druhého, zase ten druhý půjde do školy. Dobře, tak se teda domluvili, hodili si mincí a na jednoho to padlo. Takže hned nasledující neděli starší bratr se přihlásil do dolu a tvrdě pracoval 4 roky. Takže 4 roky trvalo, než vystudoval ten chlapec malířství a byl tak dobrý, že předčil mnohé své mistry a učitele. A když se vrátil ze studií domů, uspořádala rodina na jeho počest večeři. Zasedli k velkému stolu, protože jich bylo hodně. Bratr si sedl dopředu, aby byl na čelním místě a po večeři stál a ten bratr, který studoval, tak pronesl řeč. Chtěl poděkovat, poděkoval bratrovi za to, že mu umožnil a každý týden mu posílal peníze ze své tvrdé práce. Tak vstal a řekl, bratře, teď je řada na tobě. Teďko může žít, studovat, malovat. A všichni se na něho podívali a ten bratr plakal, tekly mu slzy. A vstál a řekl, ne, ne, bratře, já nemůžu. Nemůžu pracovat, nemůžu jít malovat. Protože podívej se na moje ruce. Mé ruce jsou tak zničené, jsou tak zničené, že neudrží ani štětec, ani péro. Tak se také stalo, takže vidíte děti. A někdy se stane, že někdo je ochoten obětovat se pro druhého člověka. A takže je to takovým poučením pro nás, že když někdo bude něco potřebovat, tak když mu vyjdeme vstříc, může se to i později nám vymstít, ale v každém případě Pán Bůh to ví a odměnu má pro nás přichystanou v nebesích. Tak to je ode mě všechno, můžete se posadit.
Děkujeme bratru Verešovi za poučný příběh. A jsem rád, že žijeme zrovna v době, kdy v rodinách nemusí sourozenci házet mincí, kdo bude pracovat a kdo ne. Nyní se zaposlouchejme do zborové písně, který nám přednese smíchovský pěvecký sbor Pastýři náš. Děkuji zpěvákům za krásnou píseň a nyní prosím, aby shromáždění povstalo ke čtení veršů z Bible. A prosím Alenu Ceplovou, aby nám je přečetla.
Lukáš 24, 30. kapitola až 30. verš až 35. kapitola. Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřeli oči a poznali ho, ale on zmizel jejich zrakům. Řekli si spolu, což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma? A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma. Nalezli 11 učedníků a jejich druhy pohromadě. Tím řekli, Pán byl opravdu zkříšen a zjevil se Šimonovi. Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dali poznat, když lámal chléb.
Nyní se skloníme k tiché modlitbě. Amen.
Bratři a sestry, milí přátelé, v tom úvodním textu, který jsme nyní četli, jsme slyšeli Lukášovu zprávu o tom, jak pán Ježíš povečeřel se dvěma učedníky v Emauzích. A několikrát do roka také otevíráme jiné místo, kde se hovoří o večeři s pánem Ježíšem. Při každé večeři páně si to připomínáme. Je to chvíle, která přináší poselství, protože hovoří o tom, co všechno se odehrálo, když pán Ježíš zhromáždil učedníky před svým ukřižováním. Ovšem, v Bibli máme zprávy nejenom o večeřích s pánem Ježíšem, ale máme tam také i zprávu o snídani s pánem Ježíšem. A i tato zpráva je nabitá poselstvím, které můžeme si vzít a vyčerpat pro náš život. A já bych chtěl toto místo s vámi přečíst, připomenout si ho a pak se nad ním zamyslíme. Otevřeme společně Jana 21. kapitolu a tam budu číst od verše 1. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiackého. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon, Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon jim řekl, jdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, děti, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekl jim, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil si plášť, byl totiž svlečen a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi, nebyli daleko od břehu, jen asi 200 loket a táhli za sebou síť s rybami. Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jste ulovili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb, bylo jich 153, ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim řekl, pojďte jíst. A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi. Věděli, že je to pán. Ježíš šel, vzal chléb a dával jim stejně tak i rybu. To se již po třetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení. Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra, Šimone, synu Janův, miluješ mne víc, než ti zde? Odpověděl mu, Ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pas mé beránky. Zeptal se ho podruhé, Šimone, synu Janův, miluješ mne? Odpověděl, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, buď pastýřem mých ovcí. A zeptal se ho potřetí, Šimone, synu Janův, máš mne rád? Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu, pane, ty víš všechno. A ty víš také, že tě mám rád. Ježíš mu řekl, pas mé ovce. Bratři a sestry, učíme nyní srovnání dvou událostí. Večeře a snídaně. Večeře s Pánem Ježíšem a snídaně s Pánem Ježíšem. A podívejme se na to, za jakých okolností se odehrávaly, kdo v nich vystupoval a jak kdo jednal. Všichni evangelisté se shodují na tom, že večeře se všemi učedníky byla předem připravená. Učedníci zajistili místnost, připravili beránka a samozřejmě chléb i víno. A kdo byli účastníci večeře? Byl to nepochopený Pán Ježíš a nechápající učedníci. Proč nepochopený Pán Ježíš a proč nechápající učedníci? Pán Ježíš jim říká, budu trpět. Učedníci odpovídají, pane, to se ti nestane. Pán Ježíš říká, odejdu od vás. Učedníci říkají, nevíme, kam jdeš. Pán Ježíš říká, já vás chci očistit. Učedník říká, nikdy mi nebudeš mít umývat mé nohy. Pán Ježíš je pokorně sklánějící se ke svým učedníkům a učedník sebevědomně odmítá. Na rozdíl od té večeře, ta snídaně, o které budeme hovořit, ta byla neplánovaná. Proto nebylo ani nic pro ní připraveno. A podívejme se trochu na její průběh a také na účastníky. Kdo byli účastníci té snídaně s Pánem Ježíšem? Bylo to 7 učedníků, jak jsme tam četli v té biblické zprávě. Učedníci, které Pán Ježíš před časem přijal do své služby. Dal jim jasné pověření. Dal jim jasnou pracovní náplň. Budete rybáři lidí. A tak oni 3,5 roku chodili s Pánem Ježíšem. 3,5 roku pracovali v té jeho službě a můžeme říci, že byli na něm také po celou dobu i závislí. A najednou se všechno změnilo. On je opustil a oni se dostali do zvláštní situace a vžijeme se trochu do jejich situace. Nějak se museli živit. Pán jim sice řekl, aby šli do Galileje a tam, že se s nimi setká, tam, aby čekali, ale víme, že oni šli, před sebou měli mlhu, nejasnou budoucnost. A tak stále ještě ti nechápající učedníci se najednou obracejí ke svému původnímu zaměstnání. Petr řekl, jak jsme četli, jdu lovit ryby. A učedníci mu odpovídají další, i my půjdeme s tebou. A četli jsme, šli a vstoupili na loď. A tato zpráva má smutný dovětek. Co tam máme napsáno? Té noci však nic neulovili. Byli to jeho učedníci, vstoupili do jeho služby, ale zapomněli na to, co jim pán Ježíš u večeře předtím řekl. Beze mne nemůžete nic učinit. A tak se vracejí nyní, protože šli bez pána Ježíše. Vracejí se z toho nočního lovu zklamání, myslí na svůj neúspěch, zabývají se tím, co budou dál dělat, nebudou mít žádnou rybu, z čeho budou žít, mohli něco ulovit, mohli to snad i prodat, nebudou mít peníze. A tak můžeme říci, že bez nadsázky se můžeme na to dívat jako na jejich určitou stresovou situaci. Ztráta zaměstnání, na které se připravovali, neúspěch nyní v tom, co chtěli dosáhnout, když se vrátili ke svému původnímu zaměstnání, a najednou stojí zde bezradně, jak dál. Máme tady jedno první ponaučení, které nám tento příběh nabízí. V krizové situaci, do které se dostali, jim byl nablízku pán Ježíš. To naučení je i pro nás, že v každé krizové situaci, v každé situaci, kdy sklízíme neúspěch, setkáváme se s potížemi, nezapomínejme, že pán je nám blízko. My nikde jinde v evangeliích na žádném jiném místě nečteme, že by pán Ježíš zasáhnul takovým způsobem, to znamená s takovým překvapením a nabídkou pomoci, že by tak náhle nečekaně prokázal svoji přítomnost. Ovšem zde se opakuje známá skutečnost. Jsou ve stresové situaci, pán je jim blízko, ale oni ho nepoznávají. A to se nestalo poprvé. Vzpomeňte si, když čtete evangelia. Pán Ježíš jim chce pomoci na rozbouřeném moři, ale oni ho považují za obludu. Marie pláče u prázdného hrobu, živý Ježíš stojí před ní, ale ona ho nepoznává, má ho za zahradníka. Smutní učedníci jdou do Emaus, on jde s nimi, povzbuzuje je slovy písma, ale oni ho nepoznávají. Bratři a sestry, to bývá často i situace naše. Ve stresové situaci, kdy se nám zhroutil třeba i svět, pán je při nás. Ale žel, my ho často nepoznáváme a proto se ani k němu neobracíme. A tak nyní oni připlouvají ke břehu a před nimi stojí cizinec. Tam je to doslova napsáno, měli ho za cizince. Pán Ježíš jim klade otázku, máte něco k jídlu? A učedníci říkají, nemáme. Zklamaně. A pán Ježíš začíná jednat. Neposílá je na hlubinu, tak jako při podobné zkušenosti, která je popsána na jiném místě v Evangeliu Lukáše v 5. kapitole. Tenkrát, když nic neulovili, tak říká, plujte na hlubinu a tam vrhněte sítě. Ale on nyní zde opět ukazuje svoji božskou moc a říká jim, hoďte síť na pravou stranu lodi. Tam ryby najdete. Já se domnívám, že ta rada jim zkušeným, kdysi zkušeným rybářům zněla trochu podivně. Ne na hlubině, ale na mělčině, už u břehu. Prázdná síť a tady nějaký cizinec, neskušený, jim dává radu, která je proti praxi zkušených rybářů. Hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Uvědomme si, bratři a sestry, jedno, že k božímu jednání patří i to, že on si přeje, abychom svou poslušností a svým jednáním s naší spoluúčastí se podíleli na jeho divech. Tady v tom případě učedníci poslechli pokyn, který dal on jim zkušeným rybářům. Pokyn, který se jim zdál nerozumný, ale zakusili podivuhodnou pomoc Pána Ježíše. Máme tam napsáno, hodili síť a nemohli ji utáhnout pro množství ryb. Dívejme se, bratři a sestry, na tuto zprávu jako na jiné zprávy o Pánu Ježíši v evangeliích, jako na zázrak. Ale zde v porovnání s jinými činy, které předtím Pán Ježíš učinil, je ještě něco pozoruhodného a pro nás povzbudivého. Toto není Pán Ježíš, se kterým se nyní setkávají a který činí tento zázrak. To není ten Ježíš z masa a krve, jakého znali těch 3,5 roku, když s ním chodili. To je vzkříšený Pán a pro nás je důležité a pozoruhodné, že vykonává stejné divy jako vzkříšený. Stejné divy ve vztahu k nám, k lidem, jako za svého pozemského života. Proto na tom nejsme o nic hůře než ti, kteří se s ním osobně setkávali. Ten vzkříšený Ježíš je stejně mocný, stejný Bůh, jako byl i ten, když chodil mezi lidmi po této zemi. Zde máme živé podobenství o tom, které vypovídá o tom, co je podstatou naší služby Pánu Ježíši. Zakládat si na našich zkušenostech, na našich vědomostech, na našich znalostech je častokrát marná námaha. Častokrát i při sebevětším našem snažení zůstávají naše sítě prázdné a my bychom si měli vždycky uvědomit, že úspěch nám zaručuje bezmezná důvěra v Boží pokyny a v Boží rady. Ale nyní vstupuje na scénu také ten, který před večeří byl tak výmluvný, a nejenom před večeří, ale i u večeře. Je to ten, který Pánu Ježíši sliboval pomoc, ten, který v hrdě odmítal očištění a který pak 3x Pána Ježíše zapřel. Je to Petr. Já se domnívám, že tady v tom shromáždění nikdo z nás nemůže říci, že by nikdy nikomu nic neprovedl. Není zde nikdo, kdo by se nikdy proti nikomu nějak neprovinil. Nejenom v dospělosti, ale třeba máme takovou zkušenost i z mládí, z dětství. A my bychom se nyní měli tedy jako viníci vžít do Petrovy situace. Petr třikrát sliboval, že pánu Ježíši pomůže. Třikrát zapřel. Zklamal na celé čáře. A jak se asi cítil, když se nyní s ním měl setkat? Já mám dojem, že to byla pro něho těžká chvíle. A tak sledujeme tu další zkušenost, jak se odvíjí ten příběh, než nastává ta snídaně s pánem Ježíšem. Vraťme se trochu o několik hodin zpět nebo o několik dnů. Zpráva o tom, že pán Ježíš stál, že hrob je prázdný, dostává se k Petrovi, k Janovi. Oba se vydávají nyní k prázdnému hrobu. A znáte tu zprávu, co se tam pak odehrálo, když tam doběhli? Jan sice po té cestě Petra předběhl. Ale když přišli k hrobu, Jan do hrobu pouze nahlédl, kdežto Petr vstoupil do hrobu. Chtěl mu být ještě blíž, než jenom něco spatřit. A nyní na jezeře ten Jan, který tam běžel s Petrem k tomu hrobu, upozorňuje Petra a říká, to je pán, ten cizinec na břehu. A my čteme, jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil si plášť, byl totiž svlečen, a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi. Než přejdeme k tomu závěrečnému, řekl bych nejdůležitějšímu poučení z tohoto příběhu, všimněme si jedné pozoruhodné skutečnosti. My máme tam napsáno, a já to znovu přečtu, když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jste ulovili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb, bylo jich 153, ač jich bylo tolik, sítě neprotrhla. Ježíš jim řekl, pojďte jíst. Víte, co je zajímavé, že on nežádá učedníky, aby ho pohostili, ale on je jejich hostitelem. On je ten, který všechno zařídil a připravil. Učedníky sice zapojil do přípravy, stejně tak jako u večeře. Měli přispět nyní několika rybami, které ulovili ovšem díky jemu. Na jeho pokyn. A tak zde máme ukázku a připomenutí toho, že náš pán není lakomý. Nedává jim jenom to nejnutnější, ale on vždycky obdarovává v hojnosti. Například na svatbě v Káni Galilejské. Při náhlém nedostatku vína dává to nejlepší. Stejně jako při nasycení tisícového zástupu. On je hostitel. A nyní ještě jeden pohled na snídani s Ježíšem a ten považuji na celém tom příběhu za nejdůležitější. Když mluvíme o večeři, tak tam se promítá ve vztahu k večeři myšlenka o očištění. Při umývání nohou mluví pán Ježíš o očištění, podává kalich, hovoří o očišťující moci jeho krve, kterou kalich symbolizuje. Ale u té snídaně, tam je hlavní myšlenkou odpuštění. Možná by někdo namítnul, že tam není o odpuštění ani slovo. Žádná zmínka. Bratři a sestry, odpuštění proniká celou tou událostí. Připomeňme si, co všechno této události předcházelo. U Matouše 26. kapitole čteme, zaspívali píseň, šli nahoru Olivovou, tam Ježíš řekl, vy všichni této noci ode mne odpadnete, vždyť písmo předpovídá, budou být pastýře a stádo se rozprchne. U Jana v 16. kapitoli čteme, nastane čas, kdy se rozprchnete do svých domovů a mne necháte samotného. A my víme, že tato předpověď Pána Ježíše se do detailu naplnila. A podívejme se nyní na případ Petra. Na samém začátku v zahradě Getsemanské, kde stála proti Pánu Ježíši jenom malá skupinka, která ho přišla zajmout, několik vojáků s lucernami a s pochodněmi, ta má odvahu Pána Ježíše bránit. Čteme, že tasí meč a utne tomu žoldnéřovi ucho. Ale za chvíli, když Pán Ježíš je obklopen už davem, který žádá jeho smrt, tam, kde je Pán Ježíš už vyslýchán, tam, kde atmosféra proti Pánu Ježíši houstne, tak víme, jak se Petr zachoval. Svého pána zapřel, zradil. A kolik učedníků stálo při Pánu Ježíši, když umíral na kříži? V té nejtěžší chvíli máme zprávu, že bezprostředně pod křížem byly 4 ženy a Jan. Ti ostatní možná byli mezi těmi, o kterých písmo praví, že se dívali zdaleka. Ale nyní Pán Ježíš se setkává se 6 z nich. Kolik z nás by na Ježíšově místě tuto chvíli využilo k tomu, abychom jim připomenuli to, co by nám asi v té chvíli leželo na srdci. Vzpomínáte si na to, co jsem vám řekl? Řekl jsem vám, vy všichni ode mne odpadnete. Rozprchnete se a mne necháte samotného. A pak bychom možná věnovali pozornost Janovi a řekli bychom, díky, Jane, ty jsi byl ten jediný, který si mne neopustil. Ale cože my jsme to četli? Jak proběhlo toto další setkání s nimi? Pán Ježíš říká, pojďte jíst. V řečtině je použitý význam, který znamená slovo posnídat. A tak můžeme říci, říká, pojďte, posnídáme společně. A dále čteme, Pán Ježíš vzal chléb a dával jim stejně i rybu. Je pravda, že zde písmo vůbec nemluví o odpuštění, ale o čem svědčí to jednání Pána Ježíše? Co se skrývá v tom, jak s nimi hovoří, jak s nimi jedná? Připomeňme si ještě, Ježíš stojí na břehu a čeká na své učedníky. Pak je srdečně oslovuje, říká jim něžně, děti, pojďte, pojďte, přátelé. Po marné noční práci, kdy jsou stresováni neúspěchem, se postará o úlovek, o bohatý úlovek. A pak s nimi snídá. Já bych řekl, že tímto jednáním Pán Ježíš nám dává lekci, co je odpuštění. Jakou náplň má odpuštění. Odpuštění, bratři a sestry, nemá záporný náboj. Tam se nesetkáváme s tím, že něco vyčteme a pak řekneme, velkoryse, já ti odpouštím. To není škrtnutí viny. To není vymazání trestního rejstříku. Odpuštění v pojetí Božího pohledu je vždycky dar nového obecenství. Je to projev lásky a péče. Odpuštění v Božím pojetí přináší vždy tomu druhému světlo, štěstí, radost a život. A když skončila snídaně, Pán si přece ještě něco potřeboval vyřídit s Petrem. Protože ten trochu vybočoval z řady těch, kteří tam byli. A tak se obrací na něj. Z textu se dá vytušit, že si Petra bere stranou a s hlubokou vážností s ním chce vyřešit tu jeho minulost. Jak mu to říká? Žádná výčitka. Jenom otázka. Petře, miluješ mne? Vůbec nemá v úmyslu připomínat jeho provinění, jeho zradu. Jenom třikrát mu klade otázku, miluješ mne? Ale přece v té první otázce je něco zvláštního a mimořádného. Všimněte si toho, že tam jsou slova, která už potom v těch dvou dalších otázkách neopakuje. Co to je? Petře, miluješ mne více než ti druzí, než ti zde? My víme, že po večeři, když vyšli na Olivovou horu, tak se Petr nadřadil nad druhé učedníky. Matouš nám podává zprávu, že řekl Pánu Ježíši, kdyby tě všichni opustili, já tedy ne. Rozumíte tomu, proč Pán Ježíš v té první otázce říká, miluješ mne více než ti zde? Pán mu zde vlastně ukazuje, jak je nebezpečné přeceňovat sám sebe. Jak je nebezpečné zakládat si na svých schopnostech a na snaze být něco víc, než jsou ti ostatní. Neprojevil se snad tento rys Petrovy povahy i nyní před touto snídaní? Nevím. Možná to chápu jinak, ale tam máme napsáno, skočil do vody, aby byl první na břehu, aby tam byl dřív než ti ostatní. Ti druzí museli táhnout síť plnou ryb, ale on tam chtěl být první. Já se domnívám, že tam byl kousek ještě té snahy ukázat, já jsem lepší. A nebo to byla touha ukázat mu svou lásku, nevím, nechci posuzovat. Ale zastavme se ještě u otázek, které Pán Ježíš Petrovi položil, než ukončíme. Jak měl na ně Petr odpovědět? Jestliže Petr správně pochopil tu první otázku, jak měla znít ta jeho odpověď? Ano nebo ne? Petře, miluješ mne víc než ti zde? Správně měl říct ne. Pane, už netvrdím, že tě mám rád víc než ti ostatní. Ovšem je zřejmé, že Petr nechtěl dát zápornou odpověď. A tak je zajímavé, jak se ten hovor s Pánem Ježíšem odvíjel. I z českého biblického textu lze vyčíst, že pro vyznání své lásky Pánu Ježíši Petr použil jiný výraz, než použil Pán Ježíš v té otázce. Pán Ježíš mu říká, miluješ mne? A v původním textu je pro tuto otázku použít pro slovo láska výraz agapao, což je označení nejvyššího stupně čisté lásky, řekli bychom obětavé lásky. Kdežto Petr neříká já tě miluji, ale pane, já tě mám rád. A v té odpovědi používá jiný výraz, než vyšel z úst pána Ježíše. Tam je to fileo, to je označení bratrské lásky, přátelské náklonosti. Petře, máš mne více rád než ti ostatní. A Petr v té odpovědi vyjadřuje asi toto. Vím, jak velice jsem se v sobě zklamal, pane. Vím, co jsem ti udělal, ale ty přece všechno víš, ty to znáš a ty víš, že celým srdcem toužím po tobě, protože jsi mě také ani neodsoudil a nezavrhl. A pán Ježíš mu nyní třikrát dává návod, jak mu tu lásku má prokázat. Já v té radě, kterou mu dává, nebo v tom pokynu vidím návod k tomu, jak prokazovat lásku Bohu. Pán Ježíš ukazuje, že láska se nedá dokázat předsevzetím, nedá se dokázat slibem, slovy. Láska k Bohu se také neodráží v našich znalostech Bible, ale tady je ukázáno, jak můžeme lásku k Bohu projevit. Následuje cituplná scéna smíření, bych řekl. Pán Ježíš Petrovi třikrát připomíná, že skutečná láska se projevuje pouze jediným způsobem. A to je ochotou sloužit. Petr činil pokání a Ježíš mu nyní ho vyzývá, aby odevzdal mu svůj život a aby odevzdání prokázal tím, že bude pokračovat ve službě, kterou on započal. A víte, co je pozoruhodné a na co bychom nikdy neměli zapomenout? My jsme, bratři a sestry, po pádu vždy většinou přesvědčeni, že musíme jít k pánu s otázkou naší, že se ho my jako lidé musíme zeptat. Pane, já jsem zhřešil, miluješ mne ještě? My chodíme s otázkou, pane, miluješ mne, i když jsem selhal? To je pomýlení, to je nepochopení skutečnosti. Bůh je láska. On sice nenávidí hřích, ale miluje hříšníky, miluje stále nás. On hledal už i toho padlého a skrývajícího se Adama. Když zhřešil David, vydal se za ním. A bez výčitek se nyní obrací i na Petra. Petře, miluješ mne? Bratře, sestro, jestli cítíš své vzdálení od pána, jestli jsi si vědom svého setkání, selhání a jestli tě to tíží, pak věz, že nemusíš ty jít s otázkou za Bohem. Pane Bože, miluješ mne ještě? Ale že v této chvíli přichází Bůh se svojí otázkou k tobě. Miluješ mne? A odpovězme tak, jak nám návod k tomu dává dnešní příběh Příběh snídaně s Pánem Ježíšem. Odpovězme naší službou. Amen.
Děkujeme bratru Dejnarovi za poselství Božího slova a bylo by mi přáním, aby každý z nás, jak zde sedíme, dostal pozvání od Ježíše na tu snídaní s ním. Nechme ještě doznít slova kázání a já prosím bratra Stanleyho z daleké Zambie, aby nám posloužil nejen slovem, ale i zpěvem.
Hezkou sobotu vám všem přeji. Budu zpívat písničku ve svém jazyku Tonga. Se jmenuje Amsegelele, znamená buďte šťastní, protože Bůh nám poslouchá naše modlitby a nám dává cokoliv budeme potřebovat, když mu věříme. A bude s námi vždycky, kdekoliv a kdykoliv.
Děkujeme bratru Stanleymu. A my tak budeme zpívat teď společnou píseň číslo 226. Blíž tobě, blíže Ježíši můj. Budeme zpívat píseň číslo 226. A na modlitbě nás povede bratr Drejnar.
Se před Pánem. Náš dobrý, v lásce bohatý nebeský Otče, my ti děkujeme v této chvíli za tvé slovo, které jsme mohli otevřít. Děkujeme za příklad odpuštění, příklad lásky, který si nám opět dnes dal. Děkujeme ti, že můžeme na tebe spoléhat, že i v těch nejtěžších situacích, do které se v životě dostáváme, si nám na blízku, si připraven nám pomoci a pomoci tak, že nás hojně obsypáváš svými dary. Jen musíme se zahambením vyznat, že častokrát, Pane, stojíme při tobě, ale nevidíme tě, a proto hledáme vlastní řešení, vlastní cesty. A tak nám dej sílu k tomu, abychom dovedli vždycky chopit se tvých zaslíbení. Abychom otevřeli svůj zrak tak, abychom viděli, jak máme s tebou spolupracovat. Abychom jako slabé lidské nástroje mohli jsme se podílet na velkém díle a na zázracích, které jsi připraven i dnes konat. A tak se ti svěřujeme pro další dny našeho života. A věříme, že nás neopustíš, že naši slabost doplníš svojí silou a že nás povedeš tak, abychom dosáhli cíl, který si nám ukázal, život věčný ve tvém království s tebou. Děkujeme ti za tuto nabídku a chválíme tě, vyvyšujeme ve jménu našeho Pána a Spasitele jediného prostředníka. Amen.
Zpívejme společně Píseň číslo 281. Buď mocný, Bože, s námi.